السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masih membaca kitab yang berisi mutiara-mutiara indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Riyadhus Salihin. Dan sampai kita pada bab tentang kesabaran. Dan sudah kita baca ayat-ayatnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian masuk ke dalam hadis yang pertama. Yaitu hadis dari Abi Malik Al-Haris Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun. Was-sadaqatu burhanun. والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبيقها." Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini bermakna kurang lebih bahwa Nabi SAW berkata yang namanya tuhur adalah separuh keimanan, sedangkan ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan, dan ucapan Subhanallah Alhamdulillah keduanya akan memenuhi antara langit dengan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, sedangkan Al-Qur'an adalah hujjah yang akan mendukung dirimu atau menyalahkanmu. Semua manusia sedang berupaya, masing-masing mempertaruhkan dirinya. Apakah akan menyelamatkannya atau justru membinasakannya? Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin, pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Kita sudah jelaskan masalah tuhur syatrul iman, dan diantaranya adalah ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang demikian karena iman mengandung dua perkara, takhliyah wa tahliyah. Takhliyah pembersihan, tahliyah menghiasi. Iman mengandung dua sisi ini, membersihkan dirinya dan tentunya membersihkan diri lahir dan batin. Membersihkan dirinya secara zahirnya, yaitu membersihkan dari najis-najis, membersihkan dari kotoran-kotoran, membersihkan badannya dengan wudu dan mandi, dan seterusnya, dengan istinja dan lain-lainnya. Sedangkan membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, kedengkian, hasad, su'udzon, buruk sangka, dan sejenisnya, dan lain-lainnya. Itu juga pembersihan hati. Sedangkan yang kedua adalah tahliyah dengan ha, yang maknanya menghiasi diri dengan akhlak yang saleh, menghiasi diri dengan amal yang saleh, menghiasi diri dengan perangai yang bagus, ila akhirin. Kalau iman terdiri dari dua sisi, pembersihan dan penghiasan, maka yang separuh itulah yang disebut dengan tuhur. Berarti tepat sekali ucapan Rasulullah SAW, "At-tuhuru syatrul iman." Bahwa tuhur itu separuh keimanan. Karena iman terdiri dari dua, dan separuhnya adalah tuhur, yaitu membersihkan dirinya secara lahir dan batin. Kita masuk pada kalimat berikutnya dari ucapan Rasulullah SAW, yaitu "Alhamdulillahi tamla'ul mizan." Ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Alhamdulillah secara makna, kalimat alhamd dengan alif dan lam lil istighraq maknanya bahwasanya seluruh pujian, karena alhamd dengan alif dan lam lil istighraq menunjukkan bahwa seluruh alhamd termasuk di dalamnya. Sehingga jangan heran kalau terjemahannya selalu diiringi dengan kalimat segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Mungkin ada yang bertanya, mana yang bermakna segala? Alhamd artinya pujian. Lillah untuk Allah. Harusnya pujian untuk Allah. Kenapa ada kalimat segala? Karena alif dan lam itulah yang menyebabkan kalimat alhamd mencakup seluruh yang namanya alhamd. Alhamd lillahi. Yang namanya pujian seluruhnya masuk di dalamnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji pemandangan yang indah. Siapa yang layak dipuji? Penciptanya. Maka yang pantas dengan alhamd tadi adalah Allah. Kita akan katakan subhanal khalaq, maha suci Allah yang maha mencipta. Maha suci Allah yang maha menciptakan. Betapa indahnya gunung-gunung ini, betapa indahnya pemandangan ini. Demikian pula segala puji. Bahkan mungkin kamu akan berkata, ini adalah perbuatan si fulan, betapa bagusnya perbuatan si fulan. Itu pun barakallahu fikum, kalau si fulan itu tidak mendapatkan taufik dari Allah, enggak akan bisa melakukannya. Kalau si fulan tidak mendapatkan taufik dan apa yang Allah dukung untuknya, perangkatnya, penciptaannya, otaknya, kecerdasannya, badannya, tangannya, kalau Allah tidak berikan untuknya, bisa apa dia? Baik. Berarti juga kita harus ucapkan alhamdulillah, si fulan bagus sekali mengerjakannya. Maka kalimat alhamdulillah harus selalu di mulut kita. Karena semua puji-pujian yang kita ucapkan, pada hakikatnya Allah lah yang paling layak untuk dipuji. Maka ucapkanlah pertama dan utama alhamdulillah. Misalnya si fulan berhasil, alhamdulillah engkau berhasil, masya Allah gitu. Demikian pula ketika kita melihat sesuatu yang bagus, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau melihat yang jelek? Musibah, penyakit, wabah, dan lain-lainnya. Apa mengucapkan alhamdulillah juga? Naam. Karena kita yakin dan beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala kejelekan tadi, ada hikmah di balik itu. Pasti, pasti, pasti. Jangan ragu. Harus kita imani apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah takdirkan, segalanya memiliki hikmah. Karena Allah ahkamul hakimin. Maka kalau ada kejelekan-kejelekan pun, kita ucapkan alhamdulillah dengan makna yang lain tadi. Dengan makna segala puji bagi Allah atas semua takdir-takdirnya. Apa yang Allah takdirkan ini pasti ada hikmahnya. Begitu barakallahu fikum. Sehingga diajarkan dua kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama kalimat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan dari Allah segala sesuatu jadi sempurna. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya segala sesuatu menjadi sempurna. Baik, kalau kita melihat kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan, kesenangan-kesenangan, sesuatu yang membuat kita gembira, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tetapi kalau sesuatu yang selain itu, sesuatu yang Allah takdirkan dengan hikmahnya, yang mungkin kita merasa berat, merasa susah, merasa sedih, maka jangan lupa ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, maknanya kita tetap memuji Allah. Jangan kita kemudian menyalahkan, menggerutu. Na'udzubillah, hati-hati. Jangan sampai lisan kita terseret untuk kita menyalahkan takdir. Kenapa kau Allah takdirkan ini? Mengapa Allah takdirkan itu? Seharusnya begini, seharusnya begitu. Apakah kau akan mengajari Allah? Apakah engkau akan menyalahkan Allah? Apakah engkau merasa lebih alim dari Allah? Astagfirullah. Astagfirullah. Ucapkan segala puji bagi Allah atas semua takdir-takdirnya. Qadarullah. Wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu li hikmatin. Na'lamuhu au na'lamuha au la na'lamuha. Allah ketika menakdirkan segala sesuatu pasti dengan hikmah. Na'lamuha aw la na'lamuha. Apakah kita tahu ataupun kita tidak tahu? Barakallahu fikum. Maknanya belum tentu hikmahnya kita tahu. Kalau kita ketinggalan kereta, ya sedih kita. Hilang tiket, hilang uang, hilang waktu, hilang kesempatan, bahkan janji kita batal semua karena ketinggalan kereta. Apalagi yang sampai pesawatnya juga ketinggalan, karena keretanya terlambat, dia ketinggalan kereta, maka tiket pesawatnya juga ikut hangus dan kita gak jadi umrah misalnya. Oh, sedih sekali kan? Apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Apa? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kadang kita tahu, kadang tidak kita tahu. Ada yang tiba-tiba dia tahu, alhamdulillah, ternyata pesawat yang kemarin itu terbang kecelakaan, hilang semua di lautan. Oh, ternyata hikmahnya Allah ingin menyelamatkan saya. Itu yang diketahui. Masih ada hikmah-hikmah lain yang tidak diketahui. Maka kita yakin pasti ada hikmah di balik itu, walaupun kita tidak tahu. Mungkin sebagian kita tahu dan mungkin sebagian lainnya justru kita tidak tahu. Tetapi iman di dalam hati harus ada bahwa Allah ahkamul hakimin. Allah maha memiliki hikmah. Apa yang Allah takdirkan semuanya dengan hikmah. Maka segala keadaan ucapkan alhamdulillah. Segala keadaan ucapkan alhamdulillah. Tamla'ul mizan, kata Nabi. Ucapan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan kita. Kita akan terkejut melihat timbangan amal kita sangat banyaknya. Mengapa berat sekali? Mengapa penuhnya seperti ini? Perasaan saya amalannya pas-pasan, biasa-biasa saja. Ternyata dari puji-pujian kita, ucapan kita alhamdulillah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Biasakan dua kalimat tadi. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Dan segala ucapan puji-pujian pada Allah, alhamdulillah dalam segala keadaan kita ucapkan. Kalimat berikutnya adalah subhanallah walhamdulillah tamla'ani baina samawati wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kalimat subhanallah diiringkan dengan kalimat alhamdulillah sebagai puji-pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala dan sekaligus pensucian pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua kalimat yang azimah, dua kalimat yang agung, karena satu kalimat mewakili pensucian dari segala macam kejelekan, sedangkan satu kalimat lagi adalah memuji Allah dengan segala pujian. Masya Allah. Kalau kita ringkas masalah iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, masalah urusan asma dan sifat, ringkasannya ini subhanallah walhamdulillah. Mengapa? Karena ketika kita memuji Allah, kita memuji dengan dua sisi. Satu, memuji dengan sifat-sifatnya yang mulia. Yang kedua, membersihkannya dari sifat-sifat yang jelek. Sehingga untuk meringkas dari ucapan kita yang sangat panjang, Allah maha tinggi, maha mulia, maha memberi, maha pemaaf, maha seluruhnya, kita katakan semua pujian milik Allah, perwakili seluruhnya. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Bahwa Allah maha tinggi, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha baik, Allah maha memberi, Allah maha penyayang, Allah maha kasih, Allah maha semuanya itu, kita ucapkan dengan ringkas alhamdulillahi ta'ala. Segala puji-pujian, segala sifat-sifat yang mulia itu puji-pujian bagi Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Demikian pula yang kedua, kalimat subhanallah. Untuk meringkas kalimat kita yang panjang, Allah tidak mungkin mendzalimi hambanya. Allah tidak mungkin berbuat jelek. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Allah tidak mungkin tuli. Allah tidak mungkin buta. Allah tidak mungkin bodoh. Allah tidak mungkin dari sifat-sifat yang jelek dibersihkan. Itu tanzih namanya. Apa ringkasnya? Ringkasnya subhanallah. Maha suci Allah dari semua sifat itu. Maha suci Allah dari semua sifat yang jelek. Maha suci Allah dari semua sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Maha suci Allah dari semua kekurangan-kekurangan. Inilah sebabnya dikatakan subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard, akan memenuhi antara langit dengan bumi. Masya Allah, betapa banyaknya dari bumi sampai ke langit sana. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha terpuji. Rinciannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala sifat-sifat yang terpuji, dan Allah maha suci dari segala sifat-sifat yang jelek. Barakallahu fikum. Dengan demikian lengkaplah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memuji Allah dengan alhamdulillah dan dengan subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam. Bissawab, wassallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas nasihat dan juga kajian Islam yang disampaikan. Kaum muslimin, baiklah kita menuju tanya jawab yang akan kita sampaikan kepada beliau, Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Samid. Yang pertama, bismillah. Ustaz, saya mau tanya, apakah hukum berzikir di dalam kamar mandi dan di kandang kambing? Jazakumullah khairan.
Di kamar mandi tidak boleh kita mengucapkan zikir dengan suara yang jahran. Tetapi ucapan salaf mengatakan bahwa kita tidak pernah diperintahkan untuk melupakan Allah SWT. Apa maknanya? Maknanya tidak pernah dimanapun kita berada, gak pernah disuruh untuk melupakan Allah. Artinya walaupun secara jahar kita tidak boleh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dan seterusnya, iya, tetapi hati tidak boleh melupakan Allah Ta'ala. Artinya tidak mengapa untuk kita tetap berzikir pada Allah di dalam hati. Jangan kemudian kita melupakan saat itu karena ini kamar mandi. Tidak demikian. Sehingga yang tidak boleh adalah jahran dengan suara yang terdengar, suara yang terucap di kamar mandi. Adapun di hati, tidak pernah kita diperintah untuk melupakan Allah SWT. Harus selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kandang kambing dan yang sama dengannya kandang sapi atau sama dengannya yang lain, yakni kandang binatang yang hewan ternak yang dimakan dagingnya, maka yang rajih dari pendapat para ulama tidak najis tempat itu. Sehingga jangankan berzikir, sholat di situ pun tidak mengapa, sah. Walaupun kita akan katakan, ngapain kamu sholat di situ, tempat lain masih banyak, kan begitu. Tetapi artinya secara hukum sah sholatnya, karena itu tidak najis. Barakallahu fikum. Kecuali di kandang unta, itu pun bukan karena najisnya. Kata Nabi bahwa marbatul ibil adalah tempat syaitan, jangan sholat di sana. Sehingga yang kita tidak boleh berzikir atau sholat di sana adalah kuburan, karena kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat ibadah. Kemudian yang kedua adalah kamar mandi. Yang ketiga, kamar mandi dan WC ya, termasuk di dalamnya. Yang ketiga adalah marbatul ibil, tempat berdekamnya unta. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Kemudian, bismillah, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya mengaktifkan gratis ongkir pada aplikasi situs jual beli, di mana persyaratannya harus foto sendiri sambil memegang KTP? Karena di sini keadaannya tidak darurat. Dan bagaimanakah sudah terlanjur mendaftar gratis ongkir tersebut? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitulah, terseret sedikit-sedikit pada yang haram hanya karena iming-iming dunia. Barakallahu fikum, berapa sih ongkos kirim? Nah, dan pertanyaannya, apakah cuma Shopee? Taib? Walaupun kita sebutnya barakallahu fikum tidak bicara tentang satu atau dua aplikasi, semua aplikasi. Hendaklah kita berhati-hati dari perkara yang haram. Kalau tidak darurat-darurat sama sekali, jangan kita menunjukkan atau kita memberikan selfie dengan foto diri sendiri dan sebagainya, jangan. Apalagi hanya untuk main-main. Lebih-lebih lagi tentunya. Untuk hajat pun kata para ulama, hajah yang masa seperti KTP, paspor, memang harus pakai foto. Silakan. Selain itu, Rasulullah SAW menyatakan la'anallah al-musawwirin. Allah melaknat para pembikin gambar-gambar makhluk hidup. Asyadda adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras adabnya nanti yawmal qiyamah adalah para penggambar-penggambar makhluk hidup. Maka hati-hati dari masalah foto dan gambar-gambar seperti itu. Barakallahu fikum.
Kemudian, bolehkah seseorang berkurban dengan berhutang? Dan bolehkah seorang istri berkurban dengan uang miliknya sendiri tanpa izin suaminya? Jazakallahu khairan.
Seorang berkurban dengan hutang pernah dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, syaratnya kalau dia memiliki ghalabatud dhann. Ghalabatud dhann itu dugaan kuat, ya. Dugaan yang rajih bahwasanya dia akan mendapatkan uang itu setelah hari raya. Misalnya begini, ada orang yang mendapatkan rutin tiap bulannya sekian juta rupiah, ya, yang dia mampu untuk berkurban sesungguhnya, tapi jatuhnya hari raya pada tanggal 23 atau 27 tanggal tua, ini saya akan punya nih nanti sebentar lagi tanggal 1 saya bisa kurban, tapi yang kemarin bulan yang lalu sudah habis atau sudah minim, maka dia pinjam. Boleh. Mengapa? Karena dia yakin dengan dugaan kuat tanggal 1 dia akan dapat. Atau seperti mereka-mereka yang dagang dalam keadaan pembayarannya ditunda dan sudah ada janji akan dibayar tanggal sekian, ternyata itu setelah Id, padahal dia mau berkurban, maka dia pinjam dulu pada kurban itu, kemudian dibayar setelah mendapatkan uang tadi. Syaratnya apa? Ghalabatudh-dhann artinya dugaan yang kuat bahwa kamu akan dapat uang tersebut, bisa bayar. Adapun kalau engkau sudah tahu pas-pasan dan tidak akan mampu, maka agama ini tidak memaksakan. Inna hadad-din yusrun. Agama ini mudah. Tidak perlu berhutang-hutang sana kemari kalau memang kau tidak mampu. Tetapi kalau dia mampu, hanya saja datangnya uang tersebut agak terlambat, tapi yakin akan dapat, maka tidak mengapa pinjam dulu kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang kedua, masalah si istri yang berkurban tanpa izin suami dengan harta miliknya sendiri. Secara hukum boleh. Bahwasanya itu miliknya dia, ya dia tasarraf alaihi, dia akan berbuat pada miliknya sekehendaknya. Tetapi alangkah sopannya, alangkah bagusnya kalau bermusyawarah dengan suami. Mungkin suami punya ide yang lain, biar aku yang korban saat ini, kamu begini-begini-begini misalnya. Maka tidak mengapa, tetapi sangat baiknya afdal kalau dia mau bermusyawarah dengan suamimu, karena kadang-kadang perempuan dengan laki-laki jalan pikirannya barakallahu fikum agak berbeda. Nah, sehingga bisa menyamakan frekuensi dengan apa? Dengan musyawarah. Wallahu ta'ala alam.
Berikutnya, maaf Ustaz, mohon nasihatnya. Di masa pandemi menuju resesi ini, apakah boleh kita menceritakan tanpa ditanya keadaan kita yang penghasilannya yang berkurang karena ini dan itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
Secara hukum boleh-boleh saja menceritakan, ya. Tetapi bukankah innamal a'malu binniyat? Amal itu tergantung niatnya. Kalau menceritakannya karena ingin meminta bantuan atau agar diberi bantuan, maka ini suatu yang tidak terpuji. Barakallahu fikum. Saya katakan tidak terpuji, saya mengambil kata-kata tidak terpuji karena bukan haram. Tetapi barakallahu fikum, perkara itu Rasulullah SAW mengatakan makruh untuk kita meminta atau berbuat sesuatu agar dikasih. Itu perkara yang yukrah, perkara yang tidak disukai. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian mau bertanya, kalau kesalahan atau keraguan-keraguan dalam sholat sunnah tahajud atau sholat duha atau yang lainnya, apakah perlu sujud sahwi? Jazakallahu khairan Ustaz.
Nah, dalam sholat sunnah pun kalau memang ada satu yang salah, tidak mengapa, bahkan disuruh untuk sujud sahwi. Barakallahu fikum. Misalnya sholat duha. Sholat duha itu tidak boleh witir. Tidak ada witir di siang hari. tidak ada witir di siang hari. Maka kalau engkau merasa sholatnya baru satu rakaat, kamu ragu-ragu ini saya satu atau dua, maka dia tambahkan satu dan dia sujud sahwi. Barakallahu fikum.
Berikutnya yang terakhir Ustaz, bismillah, mau bertanya Ustaz tentang puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Apakah harus puasanya utuh 9 hari agar bisa mendapatkan pahala sempurna, ataukah boleh bolong-bolong puasanya? Jazakumullah khairan.
Dalam puasa 1 sampai 10 enggak ada kalimat harus. Jadi kalimat harusnya dicoret. Apakah harus? Enggak ada harus. Karena perkara ini adalah anjuran. Dianjurkan dalam 9 hari ini untuk banyak beribadah. Salat-salat sunnahnya, zikir-zikir sunnahnya, puasa sunnahnya, dan segala macam sedekah. Hendaklah perbanyak di 10 atau 9 hari bulan Dzulhijjah, karena ini adalah sebaik-baik hari dari setahun adalah 9 hari ini. Maka perbanyaklah ibadah di dalamnya. Sehingga tidak harus begini, tidak harus begitu. Tidak mengapa untuk puasa 9 hari semuanya, tidak mengapa untuk bolong-bolong, tidak mengapa pula kalau puasanya hanya hari ke-9-nya saja atau tanggal 9-nya saja, karena itu yang ditekankan keutamaan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun dari 1 sampai 9-nya adalah perintah secara umum untuk memperbanyak ibadah, dan termasuk ibadah tentunya puasa. Begitu, barakallahu fikum. Wallahu taala.
Masyaallah, na'am Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya, dan semoga akan memberikan kepada kita motivasi untuk kita beramal dan juga menjadi solusi bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kalau semuanya demikian tadi untayan mutiara indah Imam Nawawi rahimahullah, semoga memberikan kepada kita semangat untuk kita senantiasa bersabar dalam hidup, menghadapi kehidupan ini, termasuk juga kita untuk senantiasa bersyukur alhamdulillah atas segala keadaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat bagi semuanya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.